Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Сьогодні у Білорусі відзначається День радіо. Яке будучення наканаване радіо, ці витримлює яно конкуренцію з іншими сучасними СМІ? На гэта і інші теми ми будемо розважати з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Задати йому питання і виказати своє меркування можна по велкомовським номеру 651-4204. Уключений так само аутоотказник. Серед іншого ми знову вернемося до скандалу вокруг пластичної медицини, порозважаємо ці радіо білоруси, що до їх їздять шмат. Мат росіянам. А від вас я чекаю відказу на питання, як ви слухаєте Радіо Свобода. Праз інтернет, праз сателіт, праз короткохвильовий приймач. Телефон буде включений тягом гэтай години, дзвоніть. Усім нам буде цікаво почути ваше меркаванне. Ну а пакуль гадна совість нагадає основные події аўторка.
У суде Московского района Менску судили журналиста Радио Рации Александра Ярошевича и блогера Дмитра Галко. Их затримали увечері 6 травня после встречи с Турмина Крыстина, вызволенных осудженных удельников акции «Чернобыльский шлях». Дмитра Галко осудили на 10 суток арешту, Александра Ярошевича на 12 суток арешту. Представник Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
Белорусская ассоциация журналистов лечит эти процессы веком, как над правом, так и над всей журналистской супольностью. Сегодня в судовом процессе мы увидели, как свидетели меняли свои показания, как милициант, который складал протоколы, признался, что он фальсификовал, что он изменял уже готовые подписанные протоколы.
7 травня исполнилось 14 годов с того часу, как зник экс-министр внутренних справ генерал Юра Захаренко. Официальное расследование справы по факту изникнения Захаренки не завершенная. Правоборонца Олег Волчек, как и вел незалежное расследование изникнения Юрия Захаренки.
У нас будет ситуация, как на Украине, с делом Бенгаза, только при смене договора власти. Почему? Потому что уже давно это дело было расследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захаренко. Но как оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается, ждет срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
У Могилеве на территории Любовского лесопарку на могилках солдат вермахту разбирается каплишка. Это единое в городе обозначенное похование немецких солдат. В Беларуси налишивается 254 места с немецкими военными похованиями, где лежат около 86 тысяч человек. Беларусь осталась единой краиной, якая отмовилась от погоднения по военных могилах с Немеччиной. Экономисты предсказывают повторение валютного кризиса. Вице-премьер Петр Прокопович заявил, что средний заработок у Беларуси до конца года может скласти 650-700 долларов на месяц. Экономист Борис Жаліба.
Мы рухаемся в накірунку тем же, что и был перед кризисом 2011 годом. Что это может нам выйти боком. Повышенный попыт на импорт сделает резко негативный гандлевый баланс, а потом это тиск на валютный курс рубля, а потом девальвация.
Мать Андрея Гайдукова в Витебской управе КДБ отмовили у спотканий с сыном, якого подозрают в здраде державе. Александр Лукашенко сказал, что ближайшим часом побач с палатом незалежности будет врач чисто открытая площадь державного стягу.
Вы слушаете Радио Свобода.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Хірурга з Екамедсервісу відпустили з СІЗА. До 3 медиків Екамедсервісу ужитая мера стримання у вигляді заключення під варту. 2 відпустили під обов'язок об'явці, у тим ліку хірурга, який проводив операцію Юлії Кубаровій, і медсестру. Доктор-анестезіолог, медсестра, що асистувала йому, і генеральний директор Екамедсервісу арештовані. Я нагадаю, що затримання у цій медичній установі відбулися у п'ятницю 3 травня, після того, як про ситуацію виказався Олександр Лукашенко. У конце соковика у медичном центре была зроблена операция по ринопластице 25-годовой жихарцы Городни Юлии Кубаровой. После операции пациентка упала в кому и не выходила из этого стану прикладно месяц. Так и не опритомнивши, Юля померла 23 красовика у шпитали. Каля 7 месяцев застаецца ў коме жыхарка Менску Вольга Сукора пасля хірургічнай аперацыі на твары, якую яна зрабіла напярэдадні вяселля. Прычына комы невядомая. Лекары вывесці з гэтага стану дзяўчыну не змаглі. Пасля рэанімацыі яна цяпер у аддзяленні неўралогіі Менскага абласнога шпіталя. А маці і сестра пацярпелай паведамілі, што ім прапанавалі забраць Вольгу альбо дадому, альбо ў хоспіс. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вользе Сукоры операцию робили у областным дитячем шпитале. Операция была по медичных показаниях, по выправлению прикусу. Як и Юлия Кубарова, Вольга Сукора вырешила выправить дефект перед весельем. И операцию проводили на кафедре скивично-тварной хирургии Белорусской медичной академии после дипломной эдукации. 10 кастрычника Вольгу прооперовали. Хирурги казали, что операция прошла удало. Что было далее, рассказывает сестра Вольги Татьяна Сукора.
Мы еще ничего не знали. 11 числа нам позвонил парень Олин, что она находится в реанимации. Я связалась с заведующим стоматологией. Он нам сказал, что мы ее искусственно ввели в кому, так как у нее образовался отек легких. Потом в консилиум, это было уже 17-го, тогда они нам уже сказали, что она упала в кому. Она сейчас вот находится в вегетативном состоянии.
Родных обурило то, что про кому медики им ничего не поведомили. Жених Вольги пришел у шпиталь наведать яе. И ён, а не лекары, распавёў пра ускладненне блізкім дзяўчыны. Потым было аддзяленне рэанімацыі, некалькі кансыліумаў з адмыслоўцамі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру неўралогіі і нейрахірургіі. Пакуль медыцына бездапаможная. Начальнік галоўнага ўправлення арганізацыі медычнай працы Міністэрства аховы здароўя Іван Рыжко паведаміў, што выпадак з Вольгай Сукорай на кантролі ў міністра. Чыноўнік Міністэрства аховы здароўя кажа.
Причина, кому на сегодняшний день не ясна, как бы это прискорбно ни звучало, человек не нуждается в активной медицинской помощи. 7 месяцев в коме. Уход. Самое основное. Теперь уход.
Мать и сестра у телеэфиры поведомили, что у авторок Вольгу выпишут.
У нас поставили перед выбором или домой, или в хоспис. Сроки уже вышли. За ней просто нужен уход.
Сегодня лекар отделения неврологии Менского областного клинического шпиталя сказала Радио Свобода.
Нет, сегодня не выписывают. И более того, вчера еще мы не собирались выписывать, даже вчера, насколько я знаю. Вы знаете, всех можно понять. Это чувство мамы тоже всем нам понятно. Все, что могу сказать, что сегодня она не выписана, состояние прежнее.
Але у Беларуси нема адмыслового центру, где б знаходились люди у стане комы. И тяжар догляду за тяжко хворыми кладется на плечи родных и близких, якія застаются сам насам со своими проблемами.
Вы слухаете Радио Свобода. И нагадаю, что еще 50 хвилин будет включен телефон живого эфира 651-4204. Вы можете потелефоновать просто в студию. Уключен так само автоотказник 266-3952. От вас я чекаю отказу на питание, как вы слухаете Радио Свобода. Проз интернет, проз сателлит, проз короткохвалевый примач. А побач со мной у студии мой коллега Сергей Наумчик, який будет сочить за вашими поведомлениями, какие вы покидаете на наших сторонках, у социальных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакте и у Твиттера. Радио Свобода. Мы твои хвали и подых не покинем. Ведают нас белые. Відомо одна з опрацовок відомої пісні гурта «Уліс» Радіо Свобода. А сьогодні в Білорусі відзначається День працівників радіо, телебачення і сувязі. У 1895 році фізик, сябра російського фізико-хімічного товариства Олександр Попов продемонстрував створений їм перший у світі радіоприймач. Правда, у некоторих країнах винаходником радіо лічиться італіянець Марконі. Прихильники версії, что радио вынашу Попов, посылаются на то, что вынаходництво продемонстрировали у 95-м годе. Те, кто лишит батьком радио Маркони, посылаются на патент про вынаходництво, бо Маркони отримал его у 97-м. У Беларуси свято День работников радио, телебачения и сувязи схвалился от советских часов. Але и наши слухачи на его не забываются.
Молодечна Антоніна, поважані працівники Радіо Свободи, а так само телевізія, ведучі і сувязі. Сьогодні ваше свято. Віншую вас від усієї душі з цим святом. Жадаю вам крепкого здоров'я. Великий вам дякую за ваші хороші передачі. Віншую вас зі святом, Днем працівників Радіо. І жадаю вам самого-самого найліпшого, що є на світі. Великий дякую.
266-39-52 гэта нумар телефона аўтаадказніка, па якім датэлефанавалася наша слухачка, а вы таксама можаце нам пазваніць і ў жывы эфір 651-4204. Якая будучыня наканаванае радыё? Ці вытрымлівае яно канкурэнцыю з іншымі сучаснымі сродкамі масавай інфармацыі? На гэтай тэме мы будзем разважаць з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Александр, добры дзень.
Добры вечар.
Я толькі нагадаю яшчэ раз нашым слухачам, што ад іх я чакаю адказу на пытанне, як вы слухаеце Радыё Свабода праз інтэрнэт, праз сатэліт, праз кароткахвалёвы прымач. Вы таксама можаце выказацца альбо задаць сваё пытанне Александру Лукашуку. Александр, радыё раней можна было лічыць самым аператыўным сродкам масавай інфармацыі, але ўсё больш яго выцясняюць іншыя СМІ, сацыяльныя сеткі, напрыклад. Радыё памірае.
Ну, па-першае, я во што скажу. Па-першае, я скажу, что тое радио, якое придумал Маркони, те, як некоторые называют Попов, не мае ніякого дочинения Алена до того, что мы, чем мы с вами займаемся. Бо яны насамрэч придумали просто передачу радиосигнала. А радио, про якое мы говорим, это радио, якое говорит, спевая, спрачается, радио, якое передає голос. Ось такое радио, насамрэч, з'явилося прикладно только 100 годов тому. Ну, тут якраз так само идут спречки. Первое, лічыцца, что передача была недзе, по-моему, в 1909-1910, а такая зарегистрованная уже станция еще на 6 годов ранее, фактично радует только 100 годов. Это довольно мало. Например, газетам в таком выгляде, как мы ведаем, 400 годов. Ось. Ну, а что тычется на конт того, что помирая, радует это фактично наилепший сродок массовой информации, которое придумало человечество. И оно мгновенное, оно живое, и оно недорогое, и оно нешкодное. Вот и в сенсе аховы природы, например, не треба лес секции. И в сенсе, например, вашего здоровья, скажем, не треба глядеть на компьютерный экран, в очи не стомляются, в уши все-таки не так стомляются.
Часом бывает, а часом уже и нервный быть взрыв от того, что
и
ты чуешь.
И ведайте, что еще вот истотно. Радио – это интимный сродок массовой информации. У нас завсёды один слухач. Вот я ведаю только одно выключение, якое, правда, сам назирал в 96-м годе на площади у Менску нашу передачу, якую тут вели наши коллеги и вы с Праги, поднесли прымач до микрофону, и таким чином была ретрансляция. Але у природы это вельми интимный сродок массовой информации. Интимные, не старые.
Александр, вы сказали, что у радио только один слухач. Боюсь, что именно он нам зараз и дотелефоновался, потому что показываю его режиссер, что мы маем телефонный звонок. Добрый вечер, вы хочете задать питание нам, ци отказать на питание, якое я задаю слухачам?
Я хочу сказать на ваше питание. Привитание, по-перше.
Добрый вечер.
По-перше, вершую вас с вашим профессиональным святом, ожидаю вам и все, и вашей редакции дальнейших поспехов у працы, удачных слухать шоу и особистое счастье. А теперь на ваше питание. Якая будущая наканавана радио? С скажу одразу, я оптимист, потому что я к человеку уже стала веку, пережила и ковид, предсказывали смерть театру с изъявлением телебачения, и смерть папировой книги с изъявлением интернета, а не все живе, и прикинник вот того и другого, а мания уменьшается. И то есть из радио. Это самый зручный сродок массовой информации, и правда, ее можно отримать из телевизора, из компьютера, а не делать это как треба до всего отключиться, а слухать радио можно где угодно, и еще не что робите корыстное.
А скажите, коли ласка, ви особисто як слухаєте радіо нас? Проз інтернет, проз сателіт, проз приймач?
Я проз інтернет слухаю.
І ви кажете, що ви вже стала вікуватися, хоча голос у вас такий молодий. А скажіть, ви інтернетом користаєтеся постійно?
Постоянно.
Ну, бачите, значить, таким чином наші слухачі сталого віку освоюють інтернет і переходять на слухання такого кшталту. Гэта, магчыма, і один з адказаў на питання, Александр, того, що я хотіла вам задати. Що робити з тим нашим слухачам, які слухають нас по-ранейшому про свої короткохвалевые приймачі? Їм викидати гэтыя приймачі? Ці все ж таки яны ще нас будуть чуць на этих коротких хвалях довго і щасливо?
Ну, наколькі ми ведаємо, у Білорусі прикладно каля 4% насельніцтва ще користаються і мають у своєму розпорядженні такі приймачі, які можуть ловити на коротких хвалях Радіо Свобода. Поки приймачі живуть, треба користатися. Але, звісно, агульна тенденція відомочна, що короткохвальове вещання зменшається. Але тепер радіо гучить, як кажуть, амаль адусюль, амаль, що, як кажуть, спраса. Головне тепер, коли ви маєте хоч ніяка можливість долучитися до інтернету, вже не так дорого в Білорусі. Ці ви маєте сателітну антенну, ви можете слухати радіо видатну якість гуку в любий зручний вас час. Звісно, це інтернет і це ваші нові мобільні телефони.
А зараз ми довідаємося, як слухають нас наші навідники соціальних сіток. Ми сьогодні і там задали наше питання, про що ви слухаєте нас, про сателіт, про інтернет, слухайте нас у приймачах. Сергій Навумчик, як я вже сказала, сьогодні сочить за тими коментарами, які ви покидаєте у наших соціальних сітках. Сергій, які вам виніки?
Аліна, виніки такі. У Фейсбуку приблизно 80% з тих, хто відказали, слухають праз інтернет Радіо Свобода. У ВКонтакте крыху іншая. І от гэта, між іншим, іншая мене здзівіла, тому што ВКонтакте больш моладзевая аудыторія. Я думаю, што тут будзе, ну, амаль 100%. Не зусім так. Тут было некалькі варіантаў адказу. Значыць, праз інтернет, праз сателіт, праз радыёпрымач пакуль яшчэ не слухаю. Ну, 43% пакуль яшчэ нас не слухаюць з тых, хто ў ВКонтакте. Я спадзяюся, што яны далучацца да нас. А вось праз інтернет слухаюць з тых, хто адказаў, 52% слухачоў. 2% праз сателіт і 2 чалавекі адказалі, што яны слухаюць праз радыёпрымач. І паколькі галасаванне было не ананімным, а персаніфікаваным, я пацікаюся, што хто ж гэтыя двое. Дык гэта вось адзін чалавек 58-го году нараджэння, яму, значыць, колькі 55 гадоў, і дзяўчына 98-го году нараджэння, значыць, колькі 15 гадоў.
Ніякай логікі.
Абсалютна ніякай логікі, а праз сателіт слухае віцеблянін, мой земляк, штосьці яму 46-47 гадоў, мяркуючы па тым, як ён скончыў школу.
Ну, той, хто ў гэты момант таксама быў сталі.
55-гадовага ўже забраў сын падлетак, а дзяўчынцы маладой яшчэ не купілі бацькі.
Але ўсё роўна, вельмі вялікая аўдыторыя слухае. Вот 46 чалавек адказалі, што слухаюць праз інтэрнэт.
Зараз мы маем магчымасць пачуць яшчэ адно меркаванне, як слухае нас яшчэ адзін слухач. Яшчэ адзін слухач зателефанаваўся да нас у студыю. Добрый вечар.
Добрый вечер, это Бронислава. Прагну повиншовать вас с этой працей. Стискаю моцно руку всем и передаю поцелунок милости каждому тому шаку. Александру Лукашуку, который памятем приславший за Боженарозуньовый приз. Ну и пересылаем букет наиприхожейших пожаданий Виталюша Машка, Михалу Корневичу. Это особливо. И в агуле ущих радиопрацовников, которые там працуют на радио.
А скажите, Калиласка, дякую вам великие за ваши теплые слова. А скажите, Калиласка, у вас зараз что включено? Радиоприймач, интернет, ці сателитная антенна? Про что вы нас чуете зараз?
Белсат разом вещуем у всех працовников Божьих ласков вам, даров Святого Духа. стала опіки на швидшій матчі Богородиці, святого заступника радіо. Найліпших годів життя вам, і моцного здоров'я, черплівощі, особливо черплівощі, борозні люди, дзвонячи різні міркування, душевного супокою, а так само добрих і зачливих людей навокал вашої ради і Білсад.
Дякую великі, це вельми теплі віншування, вельми теплі слови. І ось хотіла б я почути, я звертаюся знову до наших слухачів, не забувайтеся телефонувати нам, ми тут у студії, ми включимо вас у студію і ваше міркування почуємо і ми, почують усі ті, хто слухають зараз вас, ці проспримач, ці про з інтернет, ці про сателіт. А ми з Олександром Лукашуком протягнемо обмірковувати зараз теперішнє і будучню радіо. Олександр, недавно у Фейсбуку промігнула така репліка. Радіо «Ехо Москви» називає удільників російських протестів героями. Чому ж білоруські журналісти, мовляв, своїх змагаров не ушановують подобним чином? Ці можуть журналісти демонструвати свої прихильності і антипатії?
Ну, я думаю, що і по радіо «Ехо Москви», і по радіо «Свобода» гуча оценки. Справа тільки заправди в тим, хто їх виказує. Журналістика насамреч має шмат професій. От за цим словом ховаються якби різні функції. Є роль модератора, ось Олена, якою ви зараз займаєтесь. Є роль репортера, є роль коментатора, є роль аналітика. Сергій Наумчик, який з нами сидить у студії, оглядає соціальні сітки, інтернет. Інша роль. І, звісно, в перших двох ролях модератор. Репортер. Ніяких особистих оцінок бути не може. Твоя справа знайти і дати виявитися у цій ситуації. Але справа, ведаєте, насамреч, саме головне, от вашим питанням, що ви задали, це тичиться не журналістики. Справа ось у чим. Справа у тим, що у білоруській ситуації контекст робить професійну, безсторонню журналістику автоматично опозиційною. І так її сприймають і влади, і аудиторія, і частка опозиції, навіть частка самих журналістів. Ось у чим полягає проблема. Що просто професійна праця в умовах менавіта такого специфічного політичного контексту авторитарного, де не шануються демократичні свободи, автоматично становиться, якби займає бок демократичних коштовностей.
Але часом і наша демократична аудиторія закидає нам ту нашу безсторонність, то, що ми просто холодно викладаємо факти, а не виказуємо свого до їх ставлення. Маємо ми право?
А я ведаю, от саме важливе, що ви сказали в цій справедливій заувазі, це що часом. І ведаєте, не так часто. Все ж таки за опошні от 10 годов, 15 годов так само іде адукація, розвиття і розуміння, що таке журналістика, що таке свобода слова, як вона працює і серед політично активних активістів в Білорусі. Уже зараз не просто кажуть, чому ви там не проклинаєте цей кривавий режим. Всі розуміють. Не всі, а в значній ступені наш більше людей розуміє, що такий вибір, коли ви не з нами, то супроць нас, хоча це, звичайно, ну, скажімо, відбувається під час президентських виборів, коли одна демократичні удільники, другі демократичні удільники вельми рівніво глядять, як там преса їх освітляє. І коли ти не з неким, то ти, значить, супроць його. Це все ж таки погляд, мені здається, меншині. І я вельми радий, що він справдивий, це погляд меншості.
Олександр, хоча ви і сказали, що модератор не має права виказувати ніяких оцінок і емоцій, я все ж скажу, що я рада зараз.
Про емоції не казав.
Я зараз рада дати слово нашому ще одному слухачу, цій слухачці, яка дотелефонувалася до нас в ефір. Добрий вечір.
Привітання, Олена.
Привітання.
Вітаю вас зі святом. Олена, я хотела сказать, что у меня приемник, простой приемник. Сейчас он только с 6 до 9, час невозможно добраться до вас. Весь шум и все, остается каких-то 1,5-2 часа. Олена, можно ли вернуть? У меня с 6 до 12 я только жила этим, вашим радио. С 6 до 12, сколько я получала информации? Сейчас очень плохо.
Дякую, наши слухачцы. Тем не менее, меркуючи по тем, что вы зараз до нас дотелефоновались, а вы зараз все ж таки чуете нас по своим приймачи. Олександр,
одне удокладнення для вас, поважана слухачка. От 6 до 9 вечора ви можете слухати на коротких хвалях. Але коли у вашим примачі є середні хвалі, то на частоті 612 кГц від 9 до 12 знову гучить програма.
Я дякую Александру Лукашуку. Сергій Наумчик тут з нами побач у студії.
Ну, поскольку ви тут заговорили про хвалі, не ведаю, може бути, жанчина почула гэту, але ось таке вельми коротке нашле. Я думаю, що не тільки супрацовникам, але й слухачам свободи віншування. Со святом вас, хвалюючих вам хвалів.
Беларуская свабода віншуе сваіх слухачоў, таксама слухачы, гэта і ваша сённяшняе свята. І для вас песня «Міс Радыё» выканання групы «Атлантика». Радио выконания группы «Атлантика». Музыка Алекса Набиева, словы Паула Барановска. Вы слухаете «Радио Свобода» по угодинам и уживым эфиры. Ганна Соуси знов нагадая основные подеи авторка.
У суде Московского района Менску судили журналиста «Радио Рацы» Александра Ярошевича и блогера Дмитра Галко. Их затримали у вечера 6 травня после встречи с Турмы на Окрестина, вызволенных осудженных удельников акции «Чернобыльский шлях». Дмитра Галко осудили на 10 суток арешту, Александра Ярошевича на 12 суток арешту. Представник Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
Белорусская ассоциация журналистов лечит эти процессы с деком, как над правом, так и над всей журналистской супольностью. Сегодня в судовом процессе мы увидели, как свидетели меняли свои показания, как милициант, который складывал протоколы, признался, что он фальсификовал, что он изменял уже готовые подписанные протоколы.
7 травня исполнилось 14 годов с того часу, как сник экс-министр внутренних справ генерал Юрий Захаренко. Официальное расследование справы по факту зникнення Захаренки не завершеная. Правоборонца Олег Воушек, який вел незалежное расследование зникнення Юрия Захаренки.
У нас будет ситуация, как на Украине, с делом Гангаджа, только при смене договора власти. Почему? Потому что уже давно это дело было проследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захаренко. Но как оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается, ждет срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
У Магілёві на тэрыторыі Любаўскаго лесапарку на могілках салдат вермахту разбураецца каплічка. Гэта адзінае ў горадзе абазначанае пахаванне нямецкіх салдат. У Беларусі налічваецца 254 месцы з нямецкімі ваеннымі пахаваннямі, дзе ляжаць каля 86 тысяч чалавек. Беларусь засталася адзінай краінай, якая адмовілася ад пагаднення па ваенных магілах з Нямеччынай. Эканамісты прадказваюць паўтарэнне валютнага крызісу. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч заявіў, што сярэдні заробак у Беларусі да канца году можа скласці 650-700 даляраў на месяц. Экономист Борис Жалиба.
Мы рухаемся в накерунке тем же, что и был перед кризисом 2011 годом. Что это может нам выйти боком. Повышенный попыт на импорт сделает резко негативный гандлевый баланс, а потом это тиск на валютный курс рубля, а потом девальвация.
Мать Андрея Гайдукова у Витебского управа КДБ отмовили у спотканий с сыном, якого подозрают у зраде державе. Александр Лукашенко сказал, что ближайшим часом побач с палатом незалежности будет урочисто открытая площадь державного стягу.
Живая свобода с Даленой Радкевич.
Я нагадаю, что со мной побач у студии директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Сегодня день радио, и мы обмерковываем, какая будущая наканаванная радио, ци вытрымливая яно конкуренцию с иншими сучасными СМИ, и каким повинно быть сегодняшнее вещание. Еще 25 хвилин будет включен наш телефон у живым эфиры 651-4204. Телефонуйте, мы откажем на ваше питание, альбо даму вам махчимость выказаться. Александр, ну а какие радиостанции в свете могут лечиться узорами журналистики? Что у них есть такого, чего нема на белорусских радиостанциях?
Ну, это вельми простое, на самом деле, питание, на которое, я думаю, что наши сегодняшние слухачи с легкостью отказали бы сами. В их есть свобода. Вот это одинная разница. И больше ничего отметного, адмысловага, надзвычайного нема. Коли в Беларуси был период свободы для сродков массовой информации, лепшие белорусские, лепшие станции, радиостанции в свете были в Беларуси. Потому что при всем этом они еще и по-белоруску передавали. Ну, вот, а коли нема, то таки нема. Я одной был на одной радиостанции в Антверпене, и на протягу годины мы размовляли про ситуацию в Беларуси, про голосность, про свободу слова. И ведаете, что эта радиостанция складалась из одного человека. Это был один человек, мини-студия, коллега микрофон, прымач его слухало 60 тысяч человек. Иншими словами, справа не в обсталяванні нават, не у колькости людей, не в неких ресурсах. Справа только в свободе.
Я нагадаю еще раз наш номер. Это номер у нашей студии 651-4204. И наши отданные слухачи, у тем лику, многие из них являются и нашими постоянными корреспондентами на наших сторонках у социальных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакте, у Твиттере. У тем лику, яны и активные удельники наших конкурсов. Не так давно Радио Свобода обвещала конкурс на лепший слоган Радио Свобода. Александр, что за слоганы пришли на этот конкурс?
Ой, несколько сотен таких выдатных высказываний, афористичных. Ну, мне больше из них подобалось. Их просто можно читать у голоса. Вот я вам список, Алена, дал. Просто прочитайте. Вот, все не читайте, но прочитайте первые хотя бы.
Нет, несколько. Читайте вы, которые вам наибольше подобались, а я скажу, какие мне наибольше.
Ну, вот я по порядку. «Свобода начинается с радио», написала Ольга Дубина. «Уся правда нашего народа только на радио «Свобода». «Свободу белорусскому народу». «У голос об тым, что молчать иншее». То, что лекар прописал, чуть думать, зеничать, радио свобода. Ну, а вельми шмат хороших, вот, freedom, liberta, свобода, мовы розные, мне не одно. Вот Дашка Дарахович написала, не бойся зрабить гучней, радио свобода.
Не бойтесь зрабить нас гучней, не глядя на то, что многие из вас скардятся на дренный прием, а зрабите нас гучней, раптом, что не будет.
Ну, это такая сумневная парада. Лепш настройтесь про интернет.
А вось мне подобается еще один вариант, який прислал нам Максим Морозу. Нема в Украине свободы, да хоть радио послухаю. А вось еще вершеванное. Свобода есть, дык воля будет, кто раз послухал, не забудет. Сергей Навумчик, у вас какие ваши улюбленные слоганы?
Тут вот мне сподобался «За свободой кропкой орг сошить навет военторг». Не ведаю, на сколько военторг, когда бы напевно сошить. Ну, а вот самое такое мне сподобался «Не можешь без мовы своего народа, тебе тады до нас на радио «Свобода». Вот это правда.
Але ведаете, что мы ж так само отримливаем от слухачев не только звонки, але и листы. И я вот заховываю, я просто сегодня принес у студии, у День радио, Алена, один лист от нашего слухача, в яким вот я просто процитую. Ваша передача мне вельми подобается, она цікавая. И далей. Ваша свобода навод больше цікавая, як чемпионат свету по футболе. Поэтому я слухаю, что дня и вечера, и тады, коли раніца. И я імкнуся не пропустить ни водной передачи. Ведаете, кто написал? Дякую, с повагою ваш постоянный слухач Игорь Земляны, вёска Новостепановка, Новомосковский район, Украина.
Так, значить, у спаборництві з чемпіонатом світу по футболі все ж переможемо ми.
Перемагає Білоруська служба Радіо Свобода.
Олександр, хто ще пише на Радіо Свобода, хто ще на наші кореспонденти, від кого ми отримуємо листи?
Дві вельми популярні передачі на хвилях Радіо Свобода. Це «Дзвоночки», коли наші слухачі ведуть цю передачу, яку веде Ян Максимюк. І це поштова скринка 111. Та люди, які виказуються, обмірковують ті питання, які ми так само обмірковуємо в своєму ефірі. Але, ведаєте, є ще одні листи, вельми специфічні. Це листи, це аудиторія передачі «Свобода в турмах». Ось передо мною, наприклад, лежать зараз некілька листів. Один з них от, з пожаданням так само всього самого найліпшого слухачам. Дякую за віншування, за підтримку від Дмитра Дашкевича, політично зняволеного. А ще ось рядки з такого ж листа. Ведаєте, що «Свобода» – це турбіна у рухавіку. Тобто не тільки радує турбіна. Турбіна у рухавіку, який все болі набирає обороти. Так тримати, каб не було вашей свободы, было вельми тяжко. Со святом вас, пише Николай Тухович. Политичные зняволенные – это лепшие люди Беларуси, которые за свои правы, в том лику за свободу, за каштовности свободы, зараз находятся за кратами. И они постоянные герои наших передач. И вот сегодня вы сгадывали, что там это день, как бы, и телебачення. Мы так само маем телевизионную программу. И передача на телеканале Белсат «Зона свободы», кожная из них скончается пераликом всіх імёнов політичних зняволеных і колькасць дзён, які яны праводзяць за кратамі, тому што яны і ствараюць той контекст, пра які мы думаем, спрачаемся і шукаем адказы.
Я дякую Олександру Лукашуку. Таким чынам, шановныя нашы слухачы, з днём радыё і вас таксама.
Жывая свабода з Галінай Радкевіч.
А зараз історичний календар, особистий погляд письменника на один день у історії.
100 було завтра. Історичний календар свободи.
1950 году, будучи метр французького кінематографу, а тоді всього тільки маловідомий актор і асистент режисера Роже Вадім, підпрацьовував мамкою у одної кінозорки. За гроші сидів з її трьохгодовим хлопчиком. Малий прагнув хліба і відовіщо і погрожав залімонтувати на увесь Париж, коли не отримає їх зараз же і не встаючи з канапи. Хліб знайшовся хутко, а ось з відовіщами було тяжей. Що робити? Почитати йому Бадлера, кинуться вниз головою з шостого поверху. Хлопчик нахмурився. Вадім почав лихоманково озиратися у пошуках придатного матеріалу і зауважив часопіс «Ель» номер 232 за 8 травня, який валявся під столиком. «Тоє, що треба», – подумав він і вирвав з часопіса сторонку, каб зробити з її паперовий кораблик. Правда, у виніку отримався самольотик, але що зробиш? Міжволі він зірнув на вокладку і убачив яє, катастрофічно пригожую, як будуть раз за разом називати тю жанчину, що ховалася тоді під ініціалами ББ. Самольотик узнявся у повітря, Вадім закохався так, як тільки можуть бідні асистенти режисера і мамки по 10 франків за годину. Так почалося узиходження до слави Брижит Бардо, дівчинки з брекетами, яку у школі дражнили за зуби, як у зайця, і косовокость. Як Бабета на війну, яна рашуче кинеться у самий вір сексуальної революції і зробиться її символем спочатку на одним, а потім і на другим боку океану. Під постерами з Бардо буде відбуватися половое соспівання полови мужчинського насельництва чоловіцтва. За один дотик Брижит, за одно її слово можна було спокійно продати, коли не всю родиму цілком, дик принамсі некоторі її інтимні місця. І тих, хто не задумуючися пайшов би на гета, можна зрозуміти. От позірку великої Брижит здриганеться навіть железна заслона. На її хотіли бути подобні наші мами, тітки, стрічні бабулі, їхні сябруки, коляжанки, знайомі і незнайомі. А так само некоторі дядьки, яким за гетеє жадання погрожав артикул Кримінального кодексу. Значно пазній таких дядьок Брижит Бардо назаве у ліку самих ненавідних персонажів сучасного громадства. – Їх є ще мусульманів, які живцом забиваються овечок європейської культури, без попереднього оглушення палкою по голові. Хоча тое, яким клопотом окружають мусульманок їхні мужи, на думку Бардо було окей. Як і тое, яким батьковським клопотом ахінув Росію її головний секс, а так само крекс, пекс і фекс символ у Путін. На думку Зорки, самий чоловічний чоловік, який зробив для живьолов більше, чим усі французькі президенти разом узяти. У 1940-м яна подобрала на вулиці і притуліла коцяня, яку я назвала Крокусом. І гэта був яе перший бой у справі змагання за праву живьолов. У 80-е Бардо зробиться одним з самих знакомитих боротьбітов за братов і сестер наших менших. «Свою прихожості віддала мужчинам, а серце живьолам», – скаже вона, з усмішкою сплочуючи черговий штраф за розпалювання міжнаціональної та іншої ворожості. «Я народилася з цією любов'ю і у кіно почала здиматися, каб викупити яку-небудь бойню і вирятувати її ахвяру». Ну, ми, ідіоти, думали, що гэтая наділя мастацтва пайшла здиматися, хоча невідомо ще що лепей. Принамсі, грати саму себе у ББ отримлюється не горш, чим інших за гроші. А значить, той самолетик у 50-м годі полетів куди треба.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і я ще раз нагадаю, 651-42-04, ще 15 хвилинов ви маєте шанець виказати своє міркування у живим ефірі. А до вас я чекаю відказу на питання, як ви слухаєте Радіо Свобода. Праз інтернет, праз сателіт, праз короткохвильовий приймач. Сьогодні Олександр Лукашенко взяв уділ у церемонії початку будівництва жилого комплексу «Магістр» для наукової і творчої інтелігенції. При цьому він виказався по нескольких сюжетах – від пам'ятника йому самому до масового відпочинку росіянців у Білорусі. За виступом Лукашенки сачив мій колега Юрій Дракохруст. Юра, так що Лукашенко пам'ятник собі не хоче?
Не хоче. Казав, ось цитую, «Я супрать пам'ятника першому президенту країни. Пропановав було стільки, я сказав, тільки після моєї смерті, коли комусь нема чого робити. Я категоричний працівник зведення гэтых пам'ятників. Гэта наша праця. Ви тримаєте мене як президента, платите заробок. Пам'ятник для того чи іншого діяча повинен бути в мозгах людей». Ну, видаєте, я міркую, що він все ж таки, як він сам рекомендується, історик. Так ось, історії пам'ятає, що часом тие помніки ці тихенько прибирали, поставлені при житті безсмяротним, ці, наадворот, навіть гучно скидали. Ну, от на наших очах Каддафі, Мубарак, Туркмен Баши. Ну, так і он лічить, що коли після смерті вже вирішить, так там їм бачно буде потомкам, нащадкам. А так, хай...
Іменно тоді помніки були гэтым матеріальним символом, вакол яких концентрувалися ось гэтыя протестні настрої і на які упередусім були
ну,
так накіраваны.
Ну да, а потім, як у Галича, у той песенки на конт якраз помніка Сталіна, пам'ятаєте, оказався наш отец не отцом, а сукою. Так вот, не хочеться, каб так было.
Ну, ён таксама абверг чуткі пра тое, што будуе сабе новую рэзідэнцыю, а будаўніцтва на праспекце Пераможцаў гэта, паводле яго, новы палац незалежнасці.
Так, там, прычым там так мяркуецца збудаваць нават цэлы некі комплекс, там і некі забаўляльны будзе забаўляльная частка, але вось цікаво, што ён сказаў. Гэты комплекс быў задуманы як апошняя буйная кропка ў спрэчках пра аб нашай незалежнасці. Гэта дэманстрацыя таго, што ў гэтай краіне ёсць усё, ад зямлі да герба, сцяга і гэтага палацу незалежнасці. Там мяркуецца, што будуць афіцыйныя дзяржаўныя мерапрыемствы праходзіць, там даверчыя граматы атрымлівацца. І вот пра паслоў, пра замежных дзеячоў сказана. Яны павінны прыязджаць і бачыць, што Беларусь гэта дзяржава і нікому ў яе не павярнуць, не нахіліць, нікуды больш не ўдасца. Это галоўны цэнтр незалежнасці нашай дзяржавы. Ну тут вот цікава на конт гэтых спрэчак пра незалежнасць, а хто іх з кім вёў? Вот той чалавек, які ганарыўся галасаваннем супраць белавецкіх пагадненняў, ці казаў, што мы рускія, вось і гэтак далей. То есть тут спрэчкі так відаць з самім сабой былі. Ну калі урэшце рэшт на іх пастаўлена кропка, ну што ж, это станоўчы відаць вынік.
Юра, а тым часам Сергей Навумчык з вамі калега, ён сочыць за сацыяльнымі сеткамі, і выглядае, што нашы наведнікі сацыяльных сетак таксама выказаліся з гэтай нагоды. Сергей.
Вот якраз такі ў сацыяльных сетках каментавалі гэтае выказванне Лукашэнкі пра вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй, што мы адзін народ, мы будзем бараніць нашу айчыну, так што, відаць, кропка на сумненнях унутры самога Лукашэнкі, так сказаць, у яго свядомасці наконт незалежнасці яшчэ не пастаўленая. А што датычна помніку, то вось два апытанні такое на у кантакце мы правялі. Ці трэба ўжо ставіць помнік Лукашэнку? Так, трэба, адказалі 16%, не 84%. А на пытанне, ну, а калі ўсё ж такі помнік Лукашэнку давялося б абавязкова ўсталёўваць, дык якое месца было б найбольш прыдатным? Варыянты адказы былі такія прапанаваныя: у Драздах, у Шклове, на Кастрычынскай плошчы, недзе ў Чарнобыльскай зоне, але найбольш 70% набраў варыянт адказу толькі на магіле, як звычайным людзям.
Таким чином вы можете таксама пакідаць свае каментары на нашых сацыяльных сетках, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Александр Лукашенко заявіў сёння і пра вялікі наплыў у Менск турыстаў з Расіі, выказаўся з гэтай нагоды. Ён заявіў: «Нядаўна прайшла інфармацыя, што нас апанавалі расейцы на травеньскія святы, і няма ніводнага вольнага месца ў гатэлях. Я ў душы радуюся гэтаму. Я даўно марыў аб тым, каб наша Беларусь стала жаданым кутком, куды людзі імкнуліся прыехаць». Як успрымаюцца беларусамі расейскія турысты, якія пачуцці пераважаюць у стаўленні да іх? І ці можна сказаць, што на фоне паводзінаў расейцаў у Менску беларусы больш востра адчуваюць свае адрозненні ад гасцей з Расіі? На гэтае пытанне Віталя Цыканкова адказаў аглядальнік газеты «Наша Ніва» Змісар Панкавец.
Выглядае, што настолькі масавы прыезд грамадзянаў у Расію і Беларусь на адпачынак, як гэта было ў мінулы выходны і магчыма будзе на гэтым тыдні, з'ява дастаткова новая, да якой беларуская грамадская думка толькі пачынае выпрацоўваць сваё стаўленне. Рэакцыя беларусаў на вуліцах, у сацыяльных сетках ці дае падставу казаць, як яны ставяцца да наплыву расейцаў у Менск? Ці можна вызначыць, якія пачуцці тут пераважаюць? Можа, здзіўленне, раздражненне ці, наадварот, задавальненне ад таго, што нарэшце вось в Беларусь сталі прыязджаць турысты?
Тое, што я бачу, што сапраўды расейцаў шмат. Яны заўважаны. Яны заўважаны на вуліцах, яны заўважаны ў гіпермаркетах, яны заўважаны ў рэстаранах. І па вузінах, якія яны дэманструюць, чы ўсё ж такі дамінуе нейкае абурэнне. Людзі бачаць, як расейцы, умоўна кажучы, паркуюцца на мінскіх вуліцах, а бачаць іхнае абурэнне з таму, што ў мінскіх крамах не хочуць прымаць расійскія рублі ці там нейкія яшчэ падобныя рэчы. І гэта абурэнне, хаця это абсалютна нармальная з'ява, і гэтак сама, умоўна кажучы, паводзяцца жыхары іншых еўрапейскіх сталіц да турыстаў. Усе бураюцца турыстамі, нікому не падабаюцца турысты, але калі яны хочуць, каб горад развіваўся, меў нейкі прыбытак, то натуральна, што трэба, каб гэтыя турысты ехалі. Шкада толькі, што да нас едуць турысты толькі з адной краіны, з Расіі, а з іншых краін іх няма.
Сапраўды, калі пачытаць водгукі тых же самых сацыяльных сетках, розныя гісторыі, то пераважна гэта былі, ну, часткова іранічныя альбо негатыўныя ўражанні ад расійскіх турыстаў. Але таксама часам это абмяркоўвалі як нашэсце там, ну, ці прыезд у госці нейкіх істот дзіўных і нам мала зразумелых. Вот скажыце, ці ёсць тут такі фактар, што беларусы на фоне таго, што расейцы выглядаюць людзі з нейкай іншымі паводзінамі, псіхалогіяй, адчуваюць большую розніцу паміж намі і імі?
Так, я пагадзіўся, што, ну, на шэсць расейцаў паказвае, што з усходнім суседам у нас агульная толькі мова расейская, больш нічога агульнага нема. Іншы фактар, што беларусы бачаць, што расейцы даволі багатыя, заможныя людзі, тыя, каторыя прыязджаюць у Мінск. Таму па гэтаму фактару, з аднаго боку, так, я ўжо сказаў, ёсць раздражэнне, ёсць прысутнасць такога, што от яны нам не падабаюцца, яны нахабныя, яны наглыя, а з іншага боку, гэтыя людзі багатыя. І цяжка сказаць, што пераважае негатыўны бок ці пазітыўны. І як гэта ў будучыні можа ўплываць на выбар беларусаў у бок Расіі ці наадварот?
Ну, вось, напрыклад, многія тыя беларусы, якія ездзілі ў Расію працаваць, яны часта вяртаюцца менавіта з негатыўнымі адчуваннямі, кажуць, што там нас падманвалі, што там да нас кепска ставіліся. Спалучэнне гэтых фактараў, беларусы там і расейцы тут, можа змяніць некае ўражанне ад Расіі ў цэлым?
Я павогулі сказаў бы, што нягледзячы на вялікі ўплыў расійскіх медый, расійскай культуры масавай на Беларусь, беларусы, у прынцыпе, вельмі мала ведаюць пра Расію. вельми мало ведаюць, чым жывуць гэтыя людзі. Таму вот гэтыя вот такія кантакты нават на ўзроўні турыстаў, гэта вельмі цікава. Яны таксама могуць паўплываць, але ў які бок, ну я ўсё-ткі не ведаю, негатыўна ці пазітыўна.
На пытанне Віталія Цыганкова адказваў Зміцер Панкавец. Наш тэлефонны нумар 651-4204. І яшчэ адзін наш слухач скарыстаўся магчымасцю датэлефанавацца да нас у студыю. Добры вечар.
Добрый вечер. Я хочу пропоновать свой слоган до свободы.
Так, слушаем.
Слухайте, коли ласка. Две Алены, три Сергея, Александр и Алексей, Анна, Богдан, Ян и Юра. Вот свободы творцы все.
Дякую вам великий. Ну, это просто... Я бы сказала, что это на вот тост. Мы обовязково его принагодно выкористаем не только в якости слогана, но и именовито в этой якости. Дякую великий.
А вы его запомнили?
Ну, да речи, добрые, ну, во-первых, мы имеем мощность это переслухать. Наши слухачи ведают, что мы можем в интернете...
Я могу потом... повторить, нет, я могу повторить.
Ведайте, я все равно могу не запомнить все одразу, але вы, коли ласка, напишите нам этот слоган нам на сайте, на нашем сайте свобода.org. Вы там бачите окенце «Живая свобода» за Леной Радкевич. Вы там унизе одразу можете послать, написать комментарий и дослать. И мы с задовольнением его еще раз у всех перечитаем. Дякую вам, великий.
Гості, хто стіють няма когості. Гості, хто стіть з ким стіть, що сильніші, що сті. Паралита ти мужчина, ми у музей війни айчинай.
Паралита ти жанчину, ми на каву капучина.
Ще по-розному полбочуть капучина. Пить не хочу,
а в музею гостю подать несли пару пулемета.
Кажуть, это нам корисно, у змагання с глобализмом.
А я шикарисно нам, самогонки по 100 грамм.
Гости, кто стеет няма, а гости. Гости, кто стеет с кем сидеть и что сидеть. Ось розвідуватися вже час, що ж чекайте в гості нас.
І рихтуйте там своє куантро і драмбує.
Гості, хто стіють няма на гості. Гості, хто стіють тінь дітей, що ті. Гості, хто стіють няма на гості.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим делом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Заўсёды и у интернете.
Свобода.орг.
І на нашым сайце свабода.орг выстаўленыя больш за 60 тысячаў імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сяргей Дубавец кожны дзень прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Крень Ригор Станіславович народився 13 студзеня 1888 на хуторі Ельдорадо Плещеницького району Мєнської області. Білорус, селян, нескончена початкова едукація. Колгасник колгасу «Звязда» на хуторі Ельдорадо. Арештований 27 кастрычника 1937-го, осуджений 17 снежня 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як член диверсійно-повстанской шпионской организации за шпионаж поводле артикулов 64, 68, 71, 76 Криминального кодексу до вышейшей меры покарання. Розстріляний у Борисовській тюрмі 3 студзеня 1938-го, реабілітований 29 вересня 1956-го, архів КГБ РБ, шифр 73531С.
Каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров. Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Сегодня минает 180 годов с дня народжения выдатного немецкого композитора Йоганнеса Брамса и ягоной музыкой балладой «Соль минор» у выконании Вана Клиберна мы завершаем эту годину нашего эфира. Заставайтесь со свободой.